Habarizetu, Joakim Kalumendo.
Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, na ukaribisha kuwa nami katika dakika 15 za habari mbalimbali kutoka nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwanza kabisa sikiliza muhtasari wa habari. Bwana Peter Karim, kiongozi wa kundi la wanamgambo wa FNI wilayani Ituri, amepewa muda wa juma moja kwa kujisalimisha yeye na vikosi vyake na kufuata mpango wa amani wa kuingia katika mchango wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda huo ulitolewa na kiongozi wa vikosi vya MONUC aliyezirani katika wilaya ya Ituri tangu mwisho wa wiki iliyopita. Kukarabatiwa au kutengenezwa kwa barabara itokayo Beni hadi Nyanya na shirika la Uchina Sino Hydro katika usaidizi wa kifedha na Benki Kuu ya Dunia kumekuwa ukiendelea vyema. Mwandishi wetu wa Butembo Etienne Mwindo, ambaye anaandamana na ujumbe wa meya wa jiji la Beni katika eneo hilo, ataelezea zaidi katika taarifa hii ya habari. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa hii ya kamili ya habari hivi punde tu. Karibu na tega sikio. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Bahati ya mwisho imetolewa kwa Bwana Peter Karim, kiongozi wa kundi la wanamgambo wa FNI, ili ajiingize katika mpango wa amani. Hayo ni matamshi ya mrejeshi wa vikosi vya MONUC aliyeziarani wilayani Ituri katika jimbo la Mashariki tangu mwisho wa juma lililopita. Generali Christian Hudet alisema huenda wakaendesha operesheni ya pamoja na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya kiongozi wa FNI pamoja na wanamgambo wake, ikiwa kama katika juma hili hawajiingize katika mpango wa mchango wa wanajeshi wa Kongo. Generali Christian Hudet anafasiria msimamo huo mpya mbele ya mwandishi wetu wa Bunia Jean Paul Basila.
Unafahamu ya kwamba ni tokea mwezi wa saba ndiye tunazungumuza na Peter Karim, kisha tuliweza pia kuendesha mazungumuzo na Ngujolo pia na Kobra Matata. Sisi wote tulitoa sauti tukichukua hatua ya kwamba tarehe 31 Disemba iliyopita wote waje, na wengine wote walikuja isipokuwa tu Peter Karim. Nadhani kwa sasa imetosha, inafaa karibia mchanganyiko ya kijeshi pia mwenendo ya amani. Kama hakubali kuja, itaonekana kama amepitisha kipimo, kwa kuwa ametesa raia hata wa ndugu zake za kikabila. Na akaitika kuja, itatusaidia tuweke mipango ya kufanya jimbo ndogo la Ituri isiwe na silaha.
Ujumbe mmoja wa serikali ulitazamiwa kuwasili leo hii mjini Bunia, na kulikuwa na matarajio kuwa ujumbe huo utakutana na Bwana Peter Karim. Mjini Kisangani katika jimbo la Mashariki, zaidi ya wanajeshi 10 wa zamani waliopokonywa silaha wamekamatwa na polisi wakati walipokuwa wakiendesha maandamano yao. Waandamanaji hao ambao wote walikuwa ni wanajeshi wa zamani walikuwa zaidi ya 100, na walikuwa wakidai malipo yao yaliyo kati ya miezi 6 na miezi 12 ambayo hayajalipwa mpaka sasa na CONADER. Tukisalia mjini Kisangani, ni kwamba wafanyakazi kunako shirika la maji la Regideso mjini Kisangani waliandamana leo hii barabarani wakati wa asubuhi. Wafanyakazi hao wamekuwa wakitoa lawama nyingi kwa viongozi wao jimboni kama vile waishio mjini Kinshasa. Kati ya malalamiko waliopendekeza ni pamoja na kutolipwa kwa mishahara yao ya miezi 37. Mwandishi wetu Andre Kambala anatuarifu zaidi kutoka Kisangani.
Milango zote za chumba cha shirika Regideso imefungiwa tangu asubuhi, na hali hii imeonekana katika vyumba mbalimbali vya mitaa. Watumishi walikusanyika kunako fazi ya kutengeneza maji safi ya chopo, wapi kazi imeendelea. Kunako chumba cha shirika Regideso kumeonekana maandiko ya kusema tumedai malipo ya mshahara yetu ya miezi 37 na kuondoshwa waongozi madarakani. Malalamiko yote hii imepatikana katika kibarua moja yeni wasimamizi ya watumishi waliandikia waongozi wakuu wa shirika Regideso tangu siku ya Ijumaa wiki inayopita. Katika kibarua hilo, watumishi wamekutisha kufunga chumba cha kazi na kufunga maji katika mji nzima ya Kisangani kama awadipiwe siku ya tatu ijayo. Kiongozi wa jimbo wa shirika Regideso amesema alituma malalamiko ya watumishi kwa waongozi mji mkuu wa Kinshasa. Kwa ngambo yake, kiongozi ama ADG wa shirika Regideso akuitikia kwa njia la simu kwa kuhakikisha mambo yale ya kusimamisha kazi. Mji Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo Okapi.
Naam, mwerazi ndugu msikizaji, huyo alikuwa ni Andre Kitenge kutoka Kisangani, sio Andre Kambala kama nilivyoelezea. Na jimboni Katanga, maduka yote ya mji wa Manono yalifunga milango yake tangu asubuhi ya leo. Wafanyabiashara wa mji huo ulio kwenye umbali wa kilomita 600 kaskazini mwa jiji la Lubumbashi walitenda hivyo kwa kupinga wingi wa kodi nyingi wanazotozwa na ambazo wameziita zisizokuwa halali. Pia wafanyabiashara hao wanasema kuwa haki zao za kibinadamu zimekuwa zikivunjwa. Kutoka Lubumbashi, mwandishi wetu Paul Kaboba ana maelezo zaidi.
Kufuatana masemi ya wafanyabiashara, ni kila siku wamesababishwa na ngazi fulani za shirika za serikali, na wenye kutamani kukataa wamenanoshwa na askari polisi. Lakini kwake yeye Bimule Roger, askari polisi ni chombo mtupu, wenye kuleta mzozo ni wengine. Tumefanya mgomo wa kazi juu la kodi imezidi wingi na isiyo halali. Tumeshutumu pia kuvunjwa kwa haki zetu, sawa vile kufungwa kiolela, kunyang'anya biashara na vinginevyo. Askari polisi wametumiwa tu, lakini ubaya umetukia kunako shirika za serikali kama vile tourisme itemea na shirika za madini. Radio Kapi ilijaribu kuwapikia simu wakuu viongozi wa Manono, lakini hawakupatikana. Lubumbashi, Paul Kaboba, Radio Okapi.
Na jimboni Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini, masomo yalianza leo hii katika hali baridi katika mji wa Sake, kilometa 27 na jiji la Goma. Masomo hayo yanaanza baada ya zaidi ya mwezi mmoja kumalizika. Mashule yote yalifunga milango yake tangu pale kulizuka mapambano kati ya vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wanajeshi walioasi wanaoongozwa na Bwana Laurent Nkunda. Mapema leo wanafunzi hawakujitokeza wengi katika mashule yao ya kawaida. Viongozi wa mashule katika sekta hiyo wamesema kuwa wanafunzi waliofika leo hii wanakadiriwa kuwa 80% ya jumla ya wanafunzi wote. Itakumbuka kuwa familia zingine bado zinasita kurudi katika mji huo. Mwandishi wetu wa Goma, Silvestre Kilolo, alitembelea leo mji wa Sake kushuhudia kurudi shuleni huko kwa wanafunzi, na akatuandalia taarifa hii inayosomwa na mwandishi wetu wa Bukavu aliyeziarani mjini Goma, Bwana Didas na Mujimbo.
Zikisimamishwa toka tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka jana, wakati wa mapambano kati ya FARDC na hawa watu wa Laurent Nkunda, masomo yamefunguliwa tena hii siku ya kwanza mtaani Sake. Watoto walikuwa chache katika shule 14 zimepatikana huko. Watoto tumekutana nao huko wakieleza kama wenzao bado kurudi toka maeneo waliokimbilia na jamii zao, ni kama vile Goma, Mugunga, Bweremana ama Minova jimboni la Kivu ya Kusini. Shida zaidi kwa sasa imetokana na malipo ya walimu na wazazi wa watoto hawa. Wakuu viongozi wa masomo wakiwa na tatizo la kulipisha wazazi, kwani hawa wameporwa mali yao yote wakati wa mapambano kati ya FARDC na watu wa Laurent Nkunda huko Sake. Toka Goma, mimi ni Didas na Mujimbo kwa niaba ya Radio Okapi.
Katika jimbo hilo hilo la Kivu ya Kaskazini, kukarabatiwa au kutengenezwa kwa barabara itokayo Beni hadi Nyanya na shirika la Uchina Sino Hydro katika usaidizi wa kifedha na Benki Kuu ya Dunia kumekuwa ukiendelea. Wakaaji wa eneo la Beni Butembo pamoja na wale wa jimbo la Mashariki wana hamu kubwa ya kuona kufunguliwa kwa barabara hiyo iliyo na faida kubwa kwa ajili ya taifa. Siku ya Sabato iliyopita, meya wa jiji la Beni Bwana Jil Mungwana alitembelea sehemu hiyo kwa minajili ya kukadiria jinsi kazi imekuwa ikiendelea. Mwandishi wetu wa Butembo Etienne Muindo Isemole, ambaye aliandamana na ujumbe huo, ana ripoti zaidi.
Umepita mwaka moja na nusu tangu kazi ya kufungua upya barabara Beni Nyanya imeanzishwa na shirika Sino Hydro. Kilometa 280 juu ya 104 imepasuliwa. Kwa matamshi yake kiongozi wa mtaa wa Mambasa Bwana Kebe Abdallah, kazi hii imeleta mabadiliko kwa maisha ya wananchi wa mitaa ya Irumu na Mambasa. Tayari vijiji vimefungua upya na duka, vituo vya afya, hata shule imefungua milango katika miji kama Otomabere, Lolua, Madima, Epulu na Mambasa. Aye meya wa jiji la Beni Bwana Jil Mungwana alisema itakuwa heri sana barabara Beni Kisangani itengenezwe yote ili biashara na utalii kati ya majimbo ya Kisangani na Kivu ya Kaskazini iwinuke. Meya Jil Mungwana analomba serikali itume pesa haraka iwezekanavyo kwa shirika Sino Hydro ili iharikishe kazi kwa hii wakati wa kipwa. Kwa ngambo yake Bwana Chen akiwa director makamu wa shirika Sino Hydro anasema bila shaka tengenezaji wa barabara Beni Nyanya utamalizika kwa mwezi wa Mei unaokuja. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Eneo la kaskazini mwa jimbo la Katanga liliguswa sana na mafuriko. Zaidi ya familia 100 zimekuwa zikiishi sasa bila makao katika vijiji vya Kabalo pamoja na Kongolo kutokana na mvua nyingi iliyokuwa ikinyesha siku za hivi karibuni katika eneo hilo. Mashirika ya kiutu yamesema kuwa yamekuwa yakijifunza namna gani kutolea msaada wa watu hao waliopatwa na tabu hiyo. Expedi Mwamba Mubi anatoa maelezo zaidi kutoka Kalemie.
Yapata nyumba 290 zimeanguka pale mji wa Kabalo, na hiyo nyumba 325 zimebomoka pale Kongolo kufatana na mvua kubwa za mwezi wa Desemba. Shirika za kiutu zimehesabu jamii 600 zilizopoteza makao. Kwa mujibu wa mnyampara wa teritoria ya Kabalo, jamii nyingi huishi leo hii kwenye baraza la ofisi za serikali, wengine kwenye baraza la duka kadhaa, wengine wamepokelewa na jamii rafiki. Katika mji wa Kongolo, kisima pekee cha maji safi huenda kishambuliwe pia. Mitambo ya Regideso inayokuwa katika hali ya ukarabati huenda kashambuliwe pia. Shirika za kiutu zinaendelea kuchungua namna gani ya kutoa usaidizi kwa wale wanaokumbwa na msiba wa maji. Lakini wakati sasa vinavyohitajika ni hema na vifaa vingine kwa kutengeneza mahali ya kufichama. Tokea Kalemi, Expedi Mwamba Mubi, Radio Kapi.
Na katika jimbo la Kasai Magharibi, ligi ya wakulima inayopigania haki za binadamu imelaumu vitendo vingi vya kinyama vinavyotendewa wakaaji wengi wa mji wa Mbulungu, sekta ipatikanayo kwenye umbali wa kilometa 80 na mji wa Kananga. Katika tangazo lililosomwa mbele ya waandishi wa habari, shirika hilo la kutetea haki za binadamu linashutumu uongozi wa polisi katika eneo hilo kujihusisha na vitendo vya kuwashika watu bila makosa pamoja na namna mbaya ya kuwalinda wafungwa gerezani. Benjamin Pierre Tumba ni kiongozi wa shirika hilo lina pedo katika eneo la Mbulungu. Alipofanya mazungumzo na mwandishi wetu wa Kananga Willy Kalombo, alithibitisha habari hiyo.
Tumeona ya kwamba wakaaji wameteswa, wamewafunga mgereza ndogo bila sababu. Kila wakati tumehesabu watu 11 mgereza. Wanawake na wanaume wote wamefungwa fasi moja. Kulikuwa kesi moja ya watu watatu wenye walifungwa, walikuwa wanawapiga kila siku na waliwanyanyasa sana kwa askari polisi. Inawezekana wapitishe siku mbili hata juma mzima mwiyo gereza ndogo yenye ilikuwa choo ya zamani. Tumelomba waongozi wa jimbo waweze kumaliza hiyo shida. La population est
sécurisée leur bien. Naye kiongozi wa polisi mjini Mbulungu anatupilia mbali mashitaka hayo na kusema ni ya uongo. Felicie Tukole Bukasa anasema mbali na makosa madogo madogo, uongozi wake wa polisi unaheshimu sheria. Hebu tuingie sasa katika taarifa za habari za kigeni. Kesi ya meya wa zamani wa Kigali, Kanali Tarsis Renzaho, ambaye anashutumiwa kuhusika katika mauaji ya watu wengi pamoja na uchochezi kwa vitendo vya ubakaji, imefunguliwa leo mbele ya mahakama ya kimataifa kwa ajili ya nchi ya Rwanda. Kuanzishwa kwa kesi hiyo kulikuwa kingojelewa kwa hamu kubwa kutokana na kiti alichokuwa kiongoza mtuhumiwa huyo pamoja na uzito wa mauaji yaliyofanywa katika mji mkuu wa Rwanda wakati wa mauaji ya halaiki ya watu mnamo mwaka 1994. Kufunguliwa kwa kesi hiyo kunaanzisha mwanzo wa vikao ambavyo vilisimamishwa katikati ya mwezi Disemba kwa mapumziko ya kisheria. Na homa kali ambayo imekuwa kikumba maeneo ya Rift Valley huko kaskazini mashariki mwa Kenya katika wiki tatu zilizopita, hivi sasa idadi ya watu waliofariki imefikia watu 75. Na hii ni idadi iliyotolewa leo hii na viongozi wa afya katika nchi hiyo ambao wameanzisha kampeni kubwa ya kuweza kuleta chanjo dhidi ya mifugo. Ugonjwa huo tayari uliweza kuua watu 70 katika wilaya 4 za kaskazini mashariki mwa Kenya, alielezea kiongozi wa afya wa jimbo ya mashariki kaskazini bwana Omar Ahmed. Watu wengine 5 waliweza kuuawa katika wilaya ya Kilifi kando kando ya bahari ya Hindi ambao waliweza kufariki pia. Idadi hiyo iliweza kutolewa siku ya 5 ilisema kuwa ni watu 68 ndio walikuwa wamewawa na wengine 20 kuwa wagonjwa. Na ni kwa taarifa hiyo ya kimataifa ndio tunakamilisha taarifa yetu ya habari jioni hii ya leo. Tukutane tena hapo kesho saa 11 kamili katika taarifa nyingine kama hii. Hadi wakati huo nasema kwa heri, jioni njema.